Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Τέτοιες μέρες, το 1866, πρωτακούστηκε ο Γαλάζιος Δούναμης, το βάλς του Γιώχαν Στράους του Νεότερου, το οποίο γράφτηκε κατά παραγγελία της Ένωσης Χοροδών Ανδρών της Βιέννης, της οποίας μάλιστα πρόεδρος ήταν ο Έλληνας Μεκίνας Νικόλαος Δούμπας. Θα παρουσιαζόταν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις της πρωτεύουσας των Αψβούργων με σκοπό να γλυκάνει το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στη Βιέννη. Η Αυστρία είχε μόλις χάσει ένα πόλεμο με την Πρωσία. Θέλοντας λοιπόν να δημιουργήσει κάτι αισιόδοξο, δυναμικό και επιβλητικό και να ανυψώσει το ηθικό των συμπατριωτών του, ο Στράους εμπνεύστηκε ένα βάλς με στίχους βασισμένους σε ποίημα του Κάρλ Ισιντορ Μπέκ για τον όμορφο Γαλάζιο Δούναβη. Τύχη αρχικά ήταν σατυρική, αργότερα σοβαρεύτηκαν. Η πρώτη υποδοχή του από το κοινό ήταν μέτρια προς κακή. Ο ίδιος ο Στράους, απογοητευμένος, φέρεται να δήλωσε «Ο διάολος πήρε και σήκωσε τη σύνθεσή μου». Πού να ήξερε τότε πόσο δημοφιλές θα ήταν το βάλς του στο πέρασμα των χρόνων. Μέχρι και στην ταινία του 1968 του Stanley Kubrick, 2001, «Η Οδύσσια του Διαστήματος», το ακούσαμε. Τα πρώτα 2/3 του Γαλάζιου Δούναβη ακούγονται όσο ένα διαστημικό αεροσκάφος προσεγγίζει και προσδένεται σε ένα διαστημικό σταθμό.
Thank you.
Βέβαια, εμείς αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, μια αγκαλιά βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σωτήρης Παναγιώτου στη φροντίδα του ήχου, οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας, 210-6013-168-9. Περιμένω και μέσω Viber τα μηνύματά σας. Αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα μόλις από έναν ακροατή. Το μουσικό σχολείο Πτολεμαΐδας από προχτές φέρει το όνομα του Νικολάου Δούμπα, καθώς είχε καταγωγή από τη Βλάστη Εορδέας. Άκου να δεις. Σαν σήμερα πριν 5 χρόνια πέθανε η Κική Δημουλά. Είχε γράψει «Βαδίζει σε μια έρημο». Ακούσε ένα πουλί να κελαϊδάει. Όσο και αν είναι απίθανο να εκκρεμεί ένα πουλί μέσα στην έρημο, ωστόσο εσύ είσαι υποχρεωμένος να του φτιάξεις ένα δέντρο. Αυτό είναι το ποίημα. Και στη συλλογή της Ανατελεία διαβάζουμε. Δυο συλλαβές λέξη είσαι και τρέμει η μάνα σου η γλώσσα, μη σε τσαλαπατήσουν οι πολυσύλλαβες δυνάμεις. Και παρακάτω, τα ναι και τα όχι δειλή σε θεωρούν, πως είσαι τσιράκι της υπεκφυγής. Ακούμε την Τάνια Τσανακλείδη στο ποίημα της Κικής Δημουλά, πληθυντικός αριθμός.
Αριθμός για να υπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών. Στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός. Η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων. Ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός, πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες από εδώ και πέρα.
Και εκεί δεν μου λέει σύνδρομο. Το ποίημά της αυτό έχει μελοποιήσει ο Σάκης Παπαδημητρίου. Το ακούμε από τη Μαρία Φαραντούρη, απαγγέλει Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου. Συμμετέχει η ορχήστρα ανοιχτών χόρδων Πάτρας.
Thank you. δεν υπάρχει δέντρο. Να ακούς να τραγουδάνε χιλιάνε απ' το λαρίγγι του όχι. Να ακούς να τραγουδάνε χιλιάνε απ' το
Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, που ασχολείται με τη φυσική και τα μαθηματικά και με το σινεμά, είναι ένας πληθυντικός ποιητής που όταν γράφει έχει διάθεση να μιλήσει για όλα. Για τη γλώσσα, τη σιωπή, για τόπους, για το λύρισμο, τη φύση, τον έρωτα, τον πόθο, την ιστορία, την πολιτική, την τέχνη, την επιστήμη, την τεχνολογία. Αυτά είπε μεταξύ άλλων στην παρουσίαση του καινούριου βιβλίου του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου «19 βινιέτες για τη γλώσσα και τη σιωπή», ο ποιητής και μεταφραστής ο Κράτης Καμπουρόπουλος. Οι 19 βινιέτες για τη γλώσσα και τη σιωπή είναι κείμενα που προήλθαν, επιλέχθηκαν και φωτίστηκαν από την προγενέστερη συλλογή του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου «Κάτω χώρες». Οι 19 ποιητικές βινιέτες αποτελούν μικρές περίτεχνες λογοτεχνικές εικόνες για σκέψη και συζήτηση. Ένα έργο φιλοσοφικό που διερευνά τη σχέση μεταξύ του λόγου και της απουσίας του ή της σιωπής. Ένα μικρό παράδειγμα, λεξικό. Οι λέξεις που ορίζουν, οι ίδιες λέξεις, αναιρούν και είναι το νόημα μια μεταβατική διάσταση που περιέχει το ένα και το τρία, ακέραια και σημιγή. Και είναι το νόημα μια σπουδή από τουλίπες σε κρυσταλλικό ανθόχωμα. Οι λέξεις όταν σχίζονται γεννούν τσουκνίδες, υδράγκαθα και ρόζους χιονιού. Και από τις γένες αυτές όλα τα δάκρυα διηθούνται στη λέμφο ενός ποίηματος και στους νεφρούς του. Σε ένα άλλο σημείο το ποίημα «Διάμετρος». Ένα τραύμα που μας συνέβη από αγάπη ή από πρόθεση μικραίνει με τα χρόνια σε διάμετρο και αυτοκαυτηριάζεται. Έτσι μικραίνει και η ζωή και θεραπεύεται σαν ένα λάθος που μας παραδόθηκε στη γέννα μας για να το φτιάξουμε ή δυνατόν έως το τέλος. Σαν ένα τραύμα από πρόθεση παρά από αγάπη. Είναι ένα βιβλίο μερακλείδικο, ωραίο, μέσα και έξω, με βαθυτυπία στο εξώφυλλο, με 4 άκοπα τυπογραφικά στο σώμα του. Πόσο καιρό είχα να αναζητήσω χαρτοκόπτη ή άλλη ερωτελεστή ανάγνωση αυτή.
υπάρχει αλήθεια. Σβήστη συνήθεια, σβήστο σκοτάδι, να μην καίει άλλο πια. Πρώτη σταγόνα στον πρώτο αιώνα και μια λιαχτίδα που θα μας πάρει αγκαλιά. Κάνε μου οι λέξεις, κάνε μου οι σκέψεις, τα ψέματα όλα γίναν του ανέμου χώρα. Πρώτη σταγόνα στον πρώτο αιώνα και μια γιαχτίδα που θα μας πάρει αγκαλιά. Χάρτινη πόθη, χάρτινη στόχη, βρεγμένα όλα στροβιλίζονται μακριά. Πρώτη ανεμόνα, πρώτη σταγόνα και μια λιαχτίδα που θα μας πάρει αγκαλιά.
Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο και σ' αρέσει, αναζητάς και το προηγούμενο του ίδιου συγγραφέα, εν προκειμένου του Ιρλανδού Νάιαλ Ουίλιαμς. Προηγήθηκε το «Αυτό είναι ευτυχία», το έχει μεταφράσει η Κίκα Κραβουσάνου. Ακολούθησε το βιβλίο «Τέσσερα ερωτικά γράμματα» που μετέφρασε η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου και ο Θάνος Σαμαρτζής. «Αυτό είναι ευτυχία», τέλη της δεκαετίας του 50, στη Φάχα, ένα μικρό χωριό της Ιρλανδίας, όπου η ζωή έχει μείνει ίδια και απαράλλαχτη. Οι άνθρωποι μοιάζουν ευτυχείς με τη ζωή τους, δεν ζητούν κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν και όλα κυλούν χωρίς βιασύνη, φυσικά και ήρεμα. Είναι εποχή που ο κόσμος όλος αρχίζει να αλλάζει και τα θαύματα του πολιτισμού, ο ηλεκτρισμός για παράδειγμα, προκαλούν απορία και ενθουσιασμό ή άρνηση σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Μια μεγάλη Τετάρτη όπου ο Νόου, ο κεντρικός ήρωας και αφηγητής, είναι στα 17 του και μένει με τον παππού και τη γιαγιά, τώρα είναι μεγάλος πια, όταν μας αφηγείται τις ιστορίες του βιβλίου, εντελώς αναπάντεχα και απροειδοποίητα συντελείται ένα θαύμα. Σταματάει να βρέχει. Και τα θαύματα έκτοτε δεν έχουν τέλος. Μικρά και μεγαλύτερα θαύματα χρωματίζουν, διανθίζουν μια καθημερινότητα και χαροποιούν, γιατί τελικά, κατά τον συγγραφέα, ευτυχία ίσως και να είναι το ίδιο το θαύμα της ζωής. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Την ώρα που τη ζεις, μπορεί και μερικές φορές να πιστέψεις ότι η ζωή σου δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Είναι τετριμένη και συνηθισμένη και σίγουρα θα μπορούσε ή θα έπρεπε να είναι καλύτερη με τον Α ή το Β τρόπο. Λείπει η προοπτική που επιτρέπει στο οποιοδήποτε νόημα να αναδυθεί. Γιατί την ώρα που τη ζεις, υπάρχει μόνο αίσθηση και σπουδή και αμεσότητα. Πώς πρέπει δηλαδή να βιώνει τη ζωή. Όλοι αγωνιζόμαστε διαρκώς και μολονότι αυτό συνεπάγεται μια λίγο πολύ σταθερή ροή από αποτυχίες, μάλλον δεν πρόκειται για κάτι και τόσο τρομερό, αν σκεφτείς ότι τελικά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. και το πιο πρόσφατο βιβλίο του, 4 ερωτικά γράμματα. Στη ζωή τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη, όλα κάπου κουμπώνουν. Είναι μια φράση που διατρέχει αυτό το βιβλίο του Ιρλανδού Νάιλ Ουίλιαμς, το οποίο εκτυλίσσεται στις αρχές της δεκαετίας του 70 σε ένα προάστιο του Δουβλίνου, σε μια παραθαλάσσια πολύχνη και ένα μικρό νησί. Το Ιρλανδέζικο ταμπεραμέντο είναι διάχυτο στο βιβλίο, όπως και το Ιρλανδέζικο βροχερό τοπίο. Ήμουν 12 χρονών όταν πρωτομίλησε στον πατέρα μου ο Θεός. Δεν μίλησε πολύ, του είπε να γίνει ζωγράφος, μα δεν μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Δουβλίνο λοιπόν ο πατέρας του Νίκολας παρατάει τα πάντα προκειμένου να αφοσιωθεί στην ζωγραφική. Σε ένα νησί της Δυτικής Ιρλανδίας η νεαρή Ίζαμπελ φεύγει για τη μεγάλη πόλη κουβαλώντας μια βουβή ενοχή λόγω του αγαπημένου της αδερφού. Ο Νάιλ Ουίλιαμς γράφει για την αμφιβολία και την πίστη, για το πάθος και την παρέτηση, για τη συντριβή και το απρόσμενο θαύμα, καθώς διηγείται την ιστορία δύο νέων ανθρώπων που χωρίς να το ξέρουν και χωρίς αντίσταση ακολουθούν το πεπρωμένο τους. Δύο παράλληλες ιστορίες που διαδραματίζονται σε διαφορετικά και μακρινά μέρη, οι οποίες στο τέλος μαγικά θα αποκτήσουν συνάφεια. Ποιητικός λόγος με παραμυθητική διάθεση, κέριος και διακριτικός φόρος τιμής στη γοητευτική χαμένη στο χρόνο συνήθεια της ιδιόχειρης ερωτικής αλληλογραφίας.
στα κύματα, ψάχνει για λιγή και στήματα, ρωτά νησταγμένου καραβιού. Και ένα γράμμα ερωτικό, τυχώς αύριο, στέκει έρημο ναυαγείο, στα βαθιά νερά του Συρταριού.
Είναι γνωστό πόσο σημαντική είναι η επιλογή καλού, σωστού, εύστοχου τίτλου για ένα βιβλίο, όπως βέβαια σημαντικό είναι και το εξώφυλλο, οπωσδήποτε και το κείμενο στο πιστόφυλλό του. Έτυχε να διαβάζω μια συνέντευξη του πολύ καλού μεταφραστή Αχιλλέα Κυριακίδη, ο οποίος αναφέρει Ως φανατικός τίτλολάγνος συγκινούμε όταν με κεντρίζει ένας τίτλος. Σαγηνεύομαι από το Δέλεαρ. Πέφτω πανεύκολα στην παγίδα του συγγραφέα που θυρεύει αναγνώστες. Δεν θα μπορούσα να μην διαβάσω ένα βιβλίο που τίτλοφορείται «Ζωή οδηγίες χρήσεως» του Ζορζ Περέκ ή «Το μέλλον διαρκεί πολύ» του Λουί Αλτουσέρ. Ενώ μάλλον απρόθυμα και ελπίζοντας να διαψευστώ, θα πατήσω το βλέμμα μου στο πράσινο χωράφι για το οποίο μιλάει ένα βιβλίο που τιτλοφορείται «Το πράσινο χωράφι». Καλά τα λέει. Ελάτε λοιπόν να θυμηθούμε τους πρώτους τίτλους κάποιων βιβλίων τα οποία αναρωτιέμαι αν θα έκανα την ίδια διαδρομή και επιτυχία αν κάποιος δεν αντιδρούσε να τους αλλάξει. Μετά το βιβλίο της «Λογική και ευαισθησία», η Jane Austen πήγε στον εκδότη της με το επόμενο βιβλίο με τίτλο «Πρώτες εντυπώσεις». Ο εκδότης δεν ενθουσιάστηκε και ευτυχώς τον άλλαξε σε «Περηφάνεια και προκατάληψη». Ο Κάφκα έδωσε τίτλο στο βιβλίο του «Ο άντρας που εξαφανίστηκε», που όταν τον συζήτησε τον τίτλο δεν άκουσε επενετικά σχόλια και τον άλλαξε. Το βιβλίο του τελικά κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Αμερική». Εκδότης αντέδρασε επιτυχώς και ευτυχώς και το βιβλίο του Τολστόη με τίτλο «Το χλιαρό, τέλος καλό, όλα καλά» κυκλοφόρησε ως «Πόλεμος και ειρήνη». Θα διαβάζατε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο τελευταίος άντρας στην Ευρώπη»? Το 1949 γράφτηκε το διστοπικό βιβλίο του Όργουελ που περιλαμβάνει έναν αποκαλυπτικό κώδικα των χειρότερων φόβων μας που ως 1984 βρήκε τον επιτυχημένο δρόμο του.
Είμαι έμπορος όνειρων μαγικών χαμένων μοίρων πέρασα. Αεράκι στο κορμί σου, παραμύθι στην ψυχή σου φύσηξα. Στο σεντόνι σου λεβάντα χίλια χρώματα γυρλάντα άφησα. Για χατήρι σου βουτάω, στην πηγή του μύθου πάω. Τη σιωπή σου μεταφράζω, το τραγούδι σου ανεβάζω σαν κοράλι απ' τους βυθούς. Με το γέλιο σου ανθίζω, με το δάκρυ σου ποτίζω κήπους μυστικούς. Μαγικών χαμένων μοίρων πέρασα. Αεράκι στο κορμί σου, παραμύθι στην ψυχή σου φύσηξα. Κι όπου και να ταξιδεύω, τα μαλλιά σου τα χαϊδεύω απαλά. Μες στον ύπνο σου θα μπαίνω, την αγάπη σου να κλέβω στα κρυφά. Που φοβάσαι ρώτησα. Κι ό,τι έμαθα για σένα δεν το είπα σε κανένα, σώπασα. Κι ό,τι έμαθα για σένα δεν το είπα σε κανένα.
Το μυθιστόρημα «Yellow Face» της Ρεμπέκα Κουάνκ μας ανοίγει την πόρτα στα άδυτα του εκδοτικού κόσμου, ναι, στην Αμερική. Προσπερνώντας βιαστικά ότι είναι γνωστό και χαμογελαστό και λαμπερό και εστιάζοντας σε σκοτεινά, σκονισμένα σημεία. Πρωταγωνίστρια η εκολαπτώμενη συγγραφέας Τζουν Χέιουαρντ, της οποίας το πρώτο βιβλίο πήγε άπατο, την ίδια στιγμή που η κολλητή της, η Κινέζα Αθηνά Λιού, προοδεύει και πουλάει βιβλία ακατάπαυστα. Η μία είναι όμορφη και επιτυχημένη, η άλλη αποτυχημένη και αυτοεκτηρώμενη. Και τότε συμβαίνει το απίστευτο. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια της Τζουν, επειδή στραβοκατάπιε μια τηγανίτα, η Αθηνά πεθαίνει. Η Τζουν τότε αποφασίζει να υφαρπάξει το μισοτελειωμένο ανέκδοτο μυθιστόρημα της νεκρής φίλης της με θέμα την άγνωστη συμβολή των Κινέζων στρατιωτών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι θα το κάνει? Θα το παραδώσει τον εκδοτικό οίκο για μια έκδοση με τα θάνατον της συγγραφέως του? Όχι, θα το κρατήσει, διότι ελπίζει ότι με αυτό θα της δοθεί η μεγάλη ευκαιρία που περίμενε, η επιτυχία και το όνομα και η φωτογραφία της στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Το διορθώνει, το ολοκληρώνει και το παραδίδει στον ατζέντη της. Το μυθιστόρημα έπειτα από πληστηριασμό, ακού τώρα πληστηριασμό, πηγαίνει σε ένα μεγάλο και καλό εκδοτικό οίκο που διαπιστώνει ότι μόλις απέκτησε ένα σημαντικό έργο. Το βιβλίο κυκλοφορεί, κάνει μεγάλη επιτυχία, κυκλοφορεί και το επόμενο μισοδανισμένο από την Αθηνά, μισογραμμένο από την Τζουν, και κάπου εκεί η μικρή, ας πούμε, απάτη της Τζουν εξελίσσεται σε θρίλερ. Ο λογαριασμός της Αθηνάς Λιού στο Instagram εμφανίζεται ως ενεργός και στέλνει μηνύματα προς τη Τζουν απειλητικά. Κρίνεται ως η μόνη λύση, αφού η επιτυχία ήρθε μεν, αλλά της έφερε και τόσα προβλήματα, η Τζουν να κάτσει να γράψει την αυτοβιογραφία της, θέλοντας έτσι να ξεμπροστιάσει όσους την αμφισβήτησαν, βέβαια και τον εαυτό της. Καλογραμμένο, με χιούμο, σαρκασμό που χρειάζεται, άμεσο, με συνεχές ενδιαφέρον, θίγονται θέματα σημαντικά τόσο από το χώρο της σύγχρονης λογοτεχνίας όσο και γενικότερα, φυλετική ανισότητα, ηθική στη συγγραφή, κάνει κριτική προς όσους ανώνυμα εκμεταλλεύονται την εξουσία του διαδικτύου, οι εξελίξεις ανά κεφάλαιο είναι απρόσμενες.
Και κακό θέλω Γολγοθά, σαν παραστασία.
Και αφού από το Yellow Face μάθαμε μυστικά από τα παρασκήνια του εκδοτικού χώρου, ας μπούμε και στα παρασκήνια του θεάτρου με το πιο πρόσφατο βιβλίο της Έφης Παπαθεοδόρου, το ημερολόγιο μιας τουρνέ. Την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου μπορεί να τη γνώρισαν κάποιοι ως Θεοπούλα στο τηλεοπτικό Παραπέντε, όμως ήδη είχε μια σημαντική θητεία στο θέατρο περίπου 40 χρόνων. Μαθήτρια του Δημήτρη Ροντήρη, έχει συμπροταγωνιστήσει με την Έλλη Λαμπέτη και αποτέλεσε μέλος της ομάδας που ξεκίνησε το θέατρο Αμόρε. Έχει γράψει τα βιβλία «Λειτουργικό για τον Νοέμβρη του 1973, φόρος τιμής στην εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου», «Μωρόσκλαβο, ο κρυμμένος θησαυρός», το 1994 κυκλοφόρησε αυτό. Το «Μωρόσκλαβο» είναι η ιστορία τριών παιδιών, τότε που τα βράδια φωτίζονταν από το φεγγάρι, τα αστέρια και τα λιχνάρια, και τα παραμύθια από το στόμα της γιαγιάς και του παππού έτρεφαν τη φαντασία τους. Άλλο βιβλίο. «Πώς γλυκαίνουν οι τσουκνίδες», «Πώς ζωντανεύουν οι αναμνήσεις», μέσα από τις κυτρινισμένες φωτογραφίες μιας οικογένειας παίρνουν σκηνές μιας ολόκληρης εποχής του περασμένου αιώνα, σαν ενσταντανέ αφήνοντας, όπως και η ίδια η ζωή, μια γλυκόπικρη γεύση. «Οι γιαγιάδες της καρδιάς μας», στα παραμύθια του κόσμου, δηλαδή διασκευασμένα παραδοσιακά παραμύθια που έγραψε η Έφη Παπαθεοδόρου με τη φίλη της ηθοποιό Ειρήνη Κουμαριανού, και ένα θέατρο για παιδιά, το Αστράλ. Το ημερολόγιο μιας τουρνέ είναι η αφήγηση της περιοδίας των θεατρίνων του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Αγρινίου το καλοκαίρι του 1987 με την παράσταση του Φιλάργυρου του Μολιέρου. Η αφήγηση ξεκινά από τις 22 Ιουλίου και τελειώνει 25 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους φυσικά. Κάθε μέρα και μια διαδρομή. 36 ήταν συνολικά οι πιάτσες που έπαιξαν. Μια παράσταση σε κάθε μέρος. Μπορεί σε κάποια χωριά να έβλεπαν πρώτη φορά θίασο, έστω ενός δημοτικού θεάτρου. Θεατρίνους, κοστούμια, σκηνικά, Μολιέρο. Φυσικά ούτε λόγος για θεατρική αίθουσα ή κάτι παρεμφερές. Σκηνή μπορεί να ήταν μια πλατεία, μια αλάνα, ένα σταυροδρόμι, η αυλή ενός σχολείου, ένα γήπεδο στο οποίο είχε απλώς ξεχαστεί η ξύλινη εξέδρα που την προηγούμενη μέρα φιλοξενούσε το μεγάλο πανηγύρι με κλαρίνα, τσάμικα και τα σχετικά. Κάθε σταθμός και μια σύντομη αφήγηση. Η Έφη Παπαθεοδόρου σαρκάζεται και αυτό σαρκάζεται. Παίζομαι με μικρόφωνα, παράσταση χάλια, ακούγονται τα ποδοκροτήματα. Χειροκροτούν θερμά, η εκτίμησή μου για τους τσιγκάνους επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Παράσταση φιάσκο, γράφει σε ένα άλλο σημείο. Ο Δόλιος Αρπαγκών θρηνεί για το χαμένο του θησαυρό, ενώ οι χασάπιδες απέναντι λιανίζουν μεγαλοπρεπώς παϊδάκια. Τα παρασκήνια μας δίπλα σε ρίζες ξέρων καλαμποκιών και καπνόριζες. Γράφει επίσης τον πρόλογο του βιβλίου τους, του βιβλίου της, το οποίο αφιερώνει στους θεατρίνους του κόσμου. Όταν πέσει η αυλαία, οι ηθοποιοί με τη λάμψη των προβολέων ακόμα στα μάτια, με τα τελευταία χειροκροτήματα ακόμα στα αυτιά, σκορπίζουν πίσω από τις κουίντες σαν πουλιά που δεν έχουν πια τίποτα να τσιμπολογήσουν. Κατεβαίνουν στο κελί τους, καμαρίνι το λένε, 2 επί 1, για να αλλάξουν τη σκευή τους. Βιαστικά αφηρημένοι με το νου τους ακόμα στο τελευταίο χαιρετισμό. Και όταν βγαίνουν στην άδεια πια πλατεία, σκοτεινή, γεμάτη χνότα, πεταμένα μπουκάλια, χυμένο ποπκόρν, θλίβεται η ψυχή τους. Στο φουαγέ, καπνός, θόρυβος, γέλια, οι καθρέφτες τα πολλαπλασιάζουν. Εκεί οι θεατρίνοι περνάνε από αγκαλιά σε αγκαλιά των θαυμαστών τους, τους φύγουν το χέρι. «Συγχαρητήρια, είσαστε υπέροχοι». Οι θεατρίνοι ανταποδίδουν με ένα μόνιμο ευγενικό χαμόγελο επάνω στις οθόνες των κινητών, selfie, και είναι σαν απόντες.
Πάει το ταξίδι, τελειώνει, και να το φινάλε σημώνει. Του παιχνιδιού στιγμές της φαντασίας χρόνη, σβήνει το φως και πάλι μόνη. Όνειρο ήταν και πάει, 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 τελειώνει. Και στο παρόν ξαναγυρνάει του χρόνου το ρολόι.
στολίδια της φαντασίας τα παιχνίδια. Είμαστε μόνοι της φαντασίας το ταξίδι. Το σκηνικό μας το παιχνίδι. Πάει το παιχνίδι, τελειώνει. Σβήνουν τα φώτα κι είμαστε μόνοι.
Μαρίκα Νίνου, Ευαγγελία Ταμιάν, σαν άστρο ευασίλεψα, το βιβλίο που έγραψαν η Κατερίνα Τσιρίδου και ο Τάσος Κακλαμάνης. 23 Φεβρουαρίου 1957 πέθανε η Μαρίκα Νίνου. Το βιβλίο προλογίζει εκτός από τους συγγραφείς του και ο Γιώργος Τσάμπρας. Διαβάζω στο βιβλίο. Έζησα μια ζωή γεμάτη μουσική, πάθος και πίκρες, πολλές πίκρες. Μ' αγαπήθηκα πολύ. Με λένε Μαρίκα Νίνου και τα έκανα όλα. Παντρεύτηκα, έγινα μάνα, έθαψα τους δικούς μου, μα πιο πολύ τραγούδησα. Έγινα πρώτο όνομα, με σέβονταν και με θαύμαζαν όλοι. Με λένε Μαρίκα Νίνου. Η φωνή μου έγινε το όπλο μου, το μαχαίρι που έκοβε και άνοιγε δρόμο. Κόπιασα όμως, παιδεύτηκα. Δούλεψα πολύ. Κόντρα στην εποχή που μας ήθελε εμάς τις γυναίκες σπίτι και νοικοκυριό. Εγώ έλαμψα. Μπήκα δίπλα στα μεγάλα ονόματα Τσιτσάνη, Σιώτης, Μιτσάκης, Παπαϊωάννου και τι δεν τραγούδησα. Μέχρι και Χατζηδάκη. Επιβίωσα από τη γενοκτονία των Αρμενίων, γνώρισα τον ξεριζωμό, την προσφυγιά και τον πόλεμο. Έφτασα μέχρι την Αμερική. Με λένε Μαρίκα Νίνου. Το καλλιτεχνικό μου, γιατί κανονικά λέγομαι Ευαγγελία Βανουία Ταμιάν. Αρμένισα. Ταξίδεψα, ερωτεύτηκα, την έφαγα τη ζωή με το κουτάλι. Ό,τι πρόλαβα δηλαδή. Με λένε Μαρίκα Νίνου. Είμαι τραγουδίστρια. Έζησα μόλις 35 χρόνια. Μα αξίζουν δύο ζωές. Ο Στάθης Τρογώσης σε λίγο μαζί σας με τα καλύτερά του. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια χαρά.
Στους λαχνούς το γέλιο το φιλί στη ζυγαριά και ντυθήκαν μασκαράδες με τις μάσκες του. Και μονάχα